Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Poštovani slušalci, dobar dan iz studija u Pragu. U Crnoj Gori slabi borba protiv trgovine ljudima, upozorava State Department. Opozicija iza zatvorenih vrata razmatra efikasnost skupštinskog rada. Dragan Marković Palma potvrdio da njegova stranka hoće sa Tadićem da formira novu vladu Srbije. Dačić odbacuje mogućnost raspada koalicije okupljene oko SPS-a. Turski vrhovni sud poništi odluku parlamenta koji je dopustio ženama da nose marame u školama i na fakultetima. I sadržaj emisije. U cilju prevazilaženja problema televizijskih prenosa skupštinskih sjednica, opozicija predložila formiranje posebnog parlamentarnog kanala. Goran Danilović iz SNS-a.
Skupština Crne Gore po ugledu na neke druge parlamente u Evropi treba da napravi svoju internu televiziju. To košta mnogo manje nego svakomjesečno i svakogodišnje preganjanje sa onima kojima dajemo novac.
Predstavnici vlasti nisu negativno reagovali na ovu inicijativu. Obrat Stanišić iz DPS-a.
Organizovanjem parlamentarnog kanala koji je živio jedno kratko vrijeme, mislim da je to jedini i pravi način da se ovaj problem prevaziđe.
Zašto na sjeveru Crne Gore ne postoji ni jedno profesionalno pozorište, iako se u Bijelom polju već 4 decenije organizuje Festival crnogorskih dramskih amatera?
Poštovani posjetioci, gledat ćemo predstavu Nema predstave.
Da bi grad bio grad, i pored svega ostalog, potrebno je da ima jedno profesionalno pozorište da bi u pravom smislu riječi bio grad.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Američki State Department poslije 3 godine vratio je Crnu Goru na 41-članu listu zemalja pod prismotrom zbog nedovoljne borbe protiv trgovine ljudima tokom 2007. Od zemalja u regionu društvo Crnoj Gori pravi jedino Albanija, dok su Hrvatska i Makedonija prešle u prvu grupu od 27 najuspješnijih država. U izvještaju State Departmenta navodi se da crnogorska vlada ne ispunjava u potpunosti minimum standarda za eliminaciju trafikinga, iako čini značajne napore da to učini. Na inicijativu lidera Socijalističke narodne partije Srđana Milića, crnogorske opozicione stranke za 13 sati zakazale su početak zatvorenog sastanka na kome bi govorili o efikasnijem radu parlamenta i direktnim televizijskim prenosima zasjedanja. Dvije vijesti iz Srbije. Dragan Marković Palma, lider Jedinstvene Srbije, izjavio je za Radio Slobodna Evropa kako je njegova stranka odlučila da napravi vladajuću koaliciju sa demokratskom strankom Borisa Tadića i da je na pragu formiranje nove vlade Srbije. U isto vrijeme predsjednik SPS-a Ivica Dačić odbacio je mogućnost da se koalicija okupljena oko SPS-a raspadne i da Jedinstvena Srbija ide u koaliciju sa listom za Evropsku Srbiju. U intervju za Radio Deutsche Welle Dačić je izrazio očekivanje da će razgovori sa demokratskom strankom Srbije Vojislava Koštunice biti uspješno završeni.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Predsjednik Rusije Dmitrij Medvedev predložio je sinoć u Berlinu pauzu u rješavanju pitanja Kosova, širenja NATO-a i antiraketnog odbrambenog sistema u Evropi. Moskva se nerijetko poziva na uzdržanost, ali i drugi moraju da pokažu uzdržanost da bi se spriječila eskalacija kada je riječ o različitim pitanjima, upozorio je Medvedev. Barack Obama i Hillary Clinton razgovarali su o jedinstvu demokratske stranke poslije 5 mjeseci okršaja oko partijske nominacije za predstojeće predsjedničke izbore. U zajedničkom saopštenju, objavljenom kasno sinoć, navodi se da su Clintonova i Obama imali produktivan razgovor o napornom radu koji je neophodan za uspjeh u novembru, javile su svjetske agencije. 2 visoka funkcionera američkog ratnog vazduhoplovstva podnijela su ostavke zbog ozbiljnih propusta koji su narušili nuklearnu bezbjednost, saopštio ministar odbrane Robert Gates. Prvi propust desio se u martu prošle godine kada su greškom na Tajvan prebačeni upaljači za nuklearne bojeve glave. Do drugog je došlo u avgustu kada je slučajno na bombarder B-52, koji je letio ka drugoj američkoj bazi udaljenoj 1200 km, utovareno 6 nuklearnih bombi. I još jedna vijest. Izraelski dnevnik Jedioth Ahrono tvrdi da je vicepremijer Izraela Shaul Mofaz rekao da će Izrael napasti Iran ukoliko ta zemlja nastavi rad na nuklearnom programu. Izraelski dnevnik navodi kako je Mofaz konstatovao da ekonomske sankcije protiv Irana nisu dale rezultate i da će Vašington podržati svaki izraelski napad. Iz Mofazovog kabineta pisanje Jedioth Ahronota nije komentarisano.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Kao što ste čuli na početku emisije, u izvještaju State Departmenta o trgovini ljudima, Crna Gora je stavljena u nivo 2, odnosno listu zemalja za nadzor, uz ocjenu da vlada u Podgorici ne poštuje u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trafikinga. Iz Crnogorske kancelarije za borbu protiv trafikinga te navode demantuju i najavljuju zvanično obrazloženje američkoj kancelariji. Čućemo šta je sve o tome uspio da sazna Srđan Janković.
Obrazlažući zbog čega je Crna Gora stavljena na listu zemalja za nadzor, Kancelarija za borbu protiv trgovine ljudima američkog State Departmenta je u izvještaju o stanju u Crnoj Gori tokom 2007. godine navela između ostalog da vlada Crne Gore ne poštuje u potpunosti minimalne standarde za eliminaciju trgovine ljudima i zbog neuspjeha da pruži dokaze o povećanim naporima u borbi protiv trgovine ljudima tokom protekle godine. Ukazuje se da zvanična statistika ne izvještava adekvatno o stepenu rasprostranjenosti trgovine ljudima, a vlast bi trebalo da više pažnje fokusira na taj problem. Navodi se da prosjačenje nije prepoznato od strane crnogorskih vlasti kao vrsta trafikinga, te da je pripadnicima policije, uključujući i graničnu policiju, često nedostajala obuka za identifikaciju žrtava. Također, američka kancelarija je primijetila da radna grupa za borbu protiv trgovine ljudima, kojom predsjedava nacionalni koordinator, nije se nijednom sastala tokom perioda koji prati ovaj izvještaj, za razliku od mjesečnih sastanaka koji su održavani prethodnih godina. Nacionalni koordinator Crnogorske kancelarije za borbu protiv trafikinga Bojan Obrenović odbacuje navode iz izvještaja State Departmenta, konstatujući da je za Crnu Goru afirmativno što ima jako malo žrtava, a zašto je kancelarija State Departmenta ukazala potrebu pojačane aktivnosti u istragama i otkrivanju trafikinga.
Mi u Crnoj Gori imamo mali broj žrtava, čime se u stvari ponosimo, što ne znači da institucije u Crnoj Gori, organi gonjenja, organi bezbjednosti koji se bave tim poslom, ne rade efikasno. To je jedan od razloga koji ja stavljam da kažem u toj gradaciji kao treći razlog koji se navodi u izvještaju State Department, da je malo žrtava i da je malo krivičnih postupaka.
Ljiljana Rajčević iz Sigurne ženske kuće se slaže sa izvještajem State Departmenta, posebno u dijelu koji se odnosi na neodržavanje sastanaka sa vladinim ministarstvima i tijelima koje se bave trafikingom.
Nešto što je za mene jako interesantno je da su oni zaista dobro propratili sve ovo, čak znaju da se nismo nikad sastajali, da imamo potpisane memorandume o saradnji sa 5 ministarstava i sa državnim tužiocem. Ali ja za Sigurnu žensku kuću mogu da kažem da nas zaobilaze za te sastanke, da smo marginalizovani, iako smo potpisnice tog memoranduma. Mi zapravo ne znamo ni šta preduzima policija, ni da li u vladinom skloništu ima žrtava, ni šta se sa njima dešava.
Aida Petrović iz Crnogorskog ženskog lobija kaže da je tokom prošle godine pod njihovom zaštitom bilo 13 osoba koje smatraju žrtvama nekog oblika trafikinga. Petrović kaže da ne može da govori o radu institucija, a da kao nevladina organizacija čine sve u cilju brzog oporavka žrtava trafikinga.
Ovo što nas brine jeste da žrtava trgovine ljudima, što je, moram reći, na raznim konferencijima i u regionu i dalje izraženo trend da žrtava trgovine ljudima nema. Crna Gora je zemlja tranzicije, ali postoje slučaj Crna Gora i zemlja krajnje destinacije i zemlja porijekla. Što je sa tim žrtvama? Mi kao narodna organizacija ne možemo, nažalost, dati odgovor.
Bojan Obrenović kaže da Nacionalna kancelarija ima dobru saradnju sa nevladinim sektorom i državnim institucijama koje rade na otkrivanju slučajeva trafikinga. On se ne slaže sa primjedbom o neodržavanju sjednica radnih grupa i odbacio je ocjenu o rasformiranju specijalnog policijskog anti-trafiking tima, obrazlažući to činjenicom da su reformom policije sve nadležnosti specijalnog tima sada prešle u upravu policije. Na naše pitanje da li će reagovati na izvještaj State Departmenta, Obrenović kaže da je to već učinio kod ambasadora SAD-a u Crnoj Gori.
Veoma kritički nastupio u smislu svega onoga što smatram neargumentovanim, a u tom kontekstu ću napraviti dopis prema američkom ambasadoru u smislu demantovanja takvih tvrdnji i moje percepcije tog problema, imajući u vidu da su kod prikupljanja i izrade, znači metodologije prikupljanja podataka, korišćenje neke metode koje po meni proizvode upravo takvu sliku. Tu prije svega mislim na izjave predstavnika nevladinih organizacija koji nisu u kooperativnom odnosu sa kancelarijom i vladom, koji možda neargumentovano, neobjektivno iznose takve podatke.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje aktuelnosti dana u Crnoj Gori. Okrugli sto koji je organizovao parlament u saradnji sa ekspertima parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, na kome se govori o slobodnom pristupu informacijama, nakon uvodnih izlaganja skrenuje na problem direktnih televizijskih prenosa skupštinskih zasjedanja. Izneseni su i konkretni prilozi opozicije o formiranju posebnog parlamentarnog kanala, što je u prvim reakcijama naišlo na razumijevanje predstavnika vlasti. Akcente prenosi Biljana Jovićević.
Iako će o problemu direktnih televizijskih prenosa skupštinskih zasjedanja opozicija danas posebno raspravljati, i jutrošnji okrugli sto o slobodnom pristupu informacijama gotovo u cjelini bio je posvećen tom problemu, izuzimajući uvodna izlaganja. Prvo je Emin Duraković iz Pokreta za promjene podsjetio na značaj televizijskih prenosa za transparentnost rada skupštine.
Crnogorska javnost biti uskraćena za brojne informacije, biti uskraćena za brojne aktivnosti koje će se sprovoditi u procesu evropskih integracija i bit će ostavljena na milost uređivačkoj politici medija koji se, nažalost, u velikom broju, dakle dio tih medija se nalazi pod direktnom kontrolom određenih centara moći bliskih vlasti.
Dragan Šoć iz Narodne stranke dodatno je argumentovao zašto je potrebno omogućiti direktne televizijske prenose.
Da su građani informisani onome što je suština rada jednog parlamenta, a to je zakonodavna aktivnost. Ne u formalnom smislu, parlament danas ima na dnevnom redu to i to, nego da građanin čuje neposredno i vidi i sazna informacije i razloge za i protiv određene zakonodavne politike. Ne posredovanjem medija, nego neposredno. Jer po prirodi medija oni moraju da krate. A neka mi ne bude zamjereno, naši mediji su prilično nepismeni mediji. U najelementarnijem smislu, u pravnom, apsolutno.
Šoć je potom podsjetio na to da je unazad nekoliko godina isti problem bio riješen formiranjem parlamentarnog kanala koji je posle izvjesnog vremena ugašen. Obrazloženja za odbijanje da to nije evropska praksa Šoć je odbacio sljedećim argumentima.
Prvo, nije tačno, elementarno nije tačno. Drugo, ne možemo mi da se upoređujemo sa zemljama koje su put na koje smo mi sada prošli prije 200-300 godina.
Još eksplicitniji od Šoća sa prijedlogom za formiranje posebnog kanala bio je poslanik Srpske narodne stranke Goran Danilović.
Skupština Crne Gore po ugledu na neke druge parlamente u Evropi treba da napravi svoju internu televiziju. To košta mnogo manje nego svakomjesečno i svakogodišnje preganjanje sa onima kojima dajemo novac.
Sa druge strane, ni predstavnici vlasti u prvim reakcijama nijesu se suprotstavili ovoj ideji. Naprotiv, Obrad Stanišić iz Demokratske partije socijalista.
Organizovanjem parlamentarnog kanala koji je živio jedno kratko vrijeme, mislim da je to jedini i pravi način da se ovaj problem prevaziđe. I da država, odnosno parlament, iznađe mogućnost da se to riješi što prije, kako ne bismo ove probleme u buduće imali. Daleko smo, ja mislim, od internet parlamentarne televizije, ali parlamentarni kanal je neko iskustvo koje je bilo zaživjelo u Crnoj Gori i mislim da treba uraditi sve da do njega dođe.
Ivan Brajović iz Socijaldemokratske partije.
Ako opozicija smatra da treba da zadržimo praksu direktnih javnih prenosa, ja sam apsolutno za to. Jer mislim da je to, da ne treba dozvoliti političku štetu od toga da jedan dio opozicije, kao što smo čuli, je gotovo godinu dana bojkotovao rad parlamenta. Mi smo govorili o pretpostavkama koje parlament može da napravi, da bilo koja televizija koja dođe u parlament Crne Gore može da se priključi i da vrši direktni prenos parlamenta. I to nije neizvodljivo isto. I treća stvar je ova priča o parlamentarnom kanalu koji može funkcionisati da bude parlamentarni kanal. I sve su to neke opcije koje stoje na raspolaganju.
Generalni sekretar Skupštine Milan Radović, međutim, ništa konkretnije nije želio da kaže o ovom problemu, samo je najavio okrugli sto na tu temu. Podsjetimo, Radio Televizija Crne Gore ponovo je uvela praksu neprenošenja svih skupštinskih zasjedanja, već samo onih sjednica za koje procijene da imaju izuzetan javni značaj, što je oštro kritikovala opozicija. Menadžment javnog servisa je Skupštini poručio da ukoliko žele prenose svih zasjedanja, moraju to i da plate po tržišnim cijenama. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Biljana Jovićević.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Pošto nisu naišli na razumijevanje Ministarstva zdravlja, zaposleni u Podgoričkom kliničkom centru odlučili su da stupe u štrajk, tražeći povećanje zarada i rješavanje stambenog pitanja. Za vrijeme štrajka poštovaće obavezni minimum rada, tako da će biti tretirani samo hitni slučajevi. Slušamo Esada Krcića.
Štrajk zaposlenih u Podgoričkom kliničkom centru počeće 10. juna, a za vrijeme štrajka primaće se samo hitni slučajevi, osim onkologije koja će raditi punim kapacitetom. Prema minimumu rada koji je dogovoren sa menadžmentom bolnice, zapravo će raditi skoro svi osim jednog malog broja zaposlenih. Pošto će samo oni koji za vrijeme štrajka budu u funkciji biti plaćeni, može se zaključiti da će sav teret štrajka biti prebačen na malobrojne koji će biti u potpunoj obustavi rada i koji za dane štrajka neće primati platu. Ovo je potvrdio predsjednik sindikata kliničkog centra dr. Vladimir Pavićević.
Da, međutim, kako sada izgleda, taj broj ljudi će biti vrlo mali, bar po tim spiskovima koje smo mi juče, da kažemo, koncipirali. Po timovima koji su juče utvrđeni za obavljanje minimum procesa rada, je izvjesno da će ogroman broj radnika kliničkog centra biti u tom minimum procesa rada, u tim timovima, što znači da će najvjerojatnije najveći broj radnika obavljati svoje svakodnevne poslove i dalje i za to biti plaćen.
Sindikat kliničkog centra još polovinom aprila najavio da će organizovati štrajk ukoliko ne počnu pregovori sa Ministarstvom zdravlja, rada i socijalnog staranja. Pošto od ministarstva nije stigao nikakav odgovor, iz ovog sindikata je poručeno da se više neće dopisivati sa ministarstvom u vezi rješavanja problema, već da će se pripremiti za štrajk. Zahtjevi zaposlenih u ovoj klinici su rješavanje stambenih pitanja i povećanje zarada. Medicinska sestra Draginja Femić je govorila o platama zaposlenih u ovoj ustanovi.
Plata medicinske sestre u kliničkom centru je 189 eura, plata ljekara je 340 eura, 60 eura manje od prosječne plate u Crnoj Gori. Plata ljekara specijaliste je 430 eura. Za zadnjih 10 godina ove činjenice nemaju opravdanja. Tražili smo povećanje plata za 45% kako bi medicinska sestra imala platu 275 eura, a ljekar 490 eura.
Na tvrdnje sindikata kliničkog centra da su plate medicinskih tehničara u ovoj zdravstvenoj ustanovi 180 eura, juče je reagovao ministar zdravlja, rada i socijalnog staranja Miodrag Radunović, koji inače ne želi da pregovara sa ovom sindikalnom organizacijom, rekavši da medicinske sestre u ovoj bolnici primaju oko 300 eura mjesečno. Prema objašnjenju Vladimira Pavićevića, tačno je i jedno i drugo.
Plata medicinske sestre u kliničkom centru se obračunava po koeficijentu 3,43. Vi znate koliko je minimalna cijena rada. To iznosi 189 eura. Vi znate da svi u Crnoj Gori imaju, znači, taj start, tu platu i da se na to dodaje broj godina radnog staža i svaki prekovremeni rad koji se obavlja. Medicinske sestre, kao što je rekao kolega Smiljenić, koje su prinuđene praktično da danonoćno budu u kliničkom centru i da rade najteže poslove, mogu da izađu do primanja od 300 eura. Mi želimo da zdravstveni radnik u Crnoj Gori za svoje redovno radno vrijeme dobije odgovarajuću platu, da bude cijenjen prekovremeni noćni smjenski rad i da ne mora da se snalazi i da radi dodatne poslove kako bi očuvao svoju egzistenciju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
U svijetu jedna od udarnih vijesti stigla je iz Ankare. Turski vrhovni sud poništio odluku parlamenta koji je dopustio ženama da nose marame u školama i na fakultetima. Ta odluka, po svemu sudeći, produbit će jaz između islamista i sekularista, posebno zbog toga što je prethodnu odluku o dozvoli nošenja marama parlament u Ankari donio velikom većinom glasova. Pripremila Mirjana Rakela.
Početkom februara turski je parlament donio dva amandmana na ustav zemlje kojima se omogućuje ženama da nose marame na visokim školama i fakultetima, no ne i u nižim školama ili uredima. Opozicijska republikanska narodna stranka odmah je podnijela tužbu Ustavnom sudu. Odluka koju su donijeli suci najvišeg suda u zemlji svakako će pogoditi premijera Erdogana i stranku Pravde i razvoja koja je inicijator amandmana. Naime, moglo bi se dogoditi da toj stranci, kao i svima koji iz nje dolaze, primjerice premijeru ili predsjedniku Turske Abdullahu Gulu, bude zabranjen politički rad u idućih 5 godina. Profesor Baskin Oran sa sveučilišta u Ankari upravo to potvrđuje. Odluka Ustavnog suda o poništavanju dopuštenja za nošenje marama na fakultetima znači da je sud već odlučio zabraniti djelovanje Stranke pravde i razvoja. Erdogan i njegovi pristaše ističu da se nošenje marama mora tretirati kao osobni izbor žene koja želi iskazati svoje vjerske slobode. Naime, zbog zabrane da se na fakultetima pojave sa maramama, mnoge mlade žene, ističe Erdogan, odustale su od školovanja. Sevan Ertugal, mlada studentica koja nosi maramu, nije sretna zbog odluke suda. Mislim da to nije pošteno. Očekujem da ljudi imaju poštovanja prema mojoj marami, kao što ja poštujem druge, koje nose minice, upravo zbog prava na slobodu uvjerenja. Ovo što se nama događa je nepošteno, jer sloboda se ne može zabraniti na sveučilištu. Opozicija sumnjiči Erdogana za antisekularno djelovanje. Turska, zemlja sa gotovo 70 milijuna stanovnika, većinski je muslimanska država. Od 1920. je sekularna republika, odlukom osnivača moderne Turske Mustafe Kemala Ataturka. Snage sekularne države najsnažnije su u obrazovnom, sudskom i vojnom establishmentu Turske.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Iako je Kolašin zimski centar, veći broj turista taj grad posjećuje ljeti. Planiranje novih turističkih investicija podiglo je cijenu nekretnina, pa su one u centru Kolašina već prodate. Sa gradonačelnikom Miletom Bulatovićem razgovarala je Jasna Vukićević.
Iako važi za centar zimskog turizma, Kolašin bilježi brojniju posjetu u ljeti.
Više razloga je za to, najvjerojatnije, jedan najjači razlog je blizina Podgorice. I temperatura u Podgorici dolazi u Kolašinu daleko veća nego što je to kod nas i veliki broj gosti dolazi i za vikend i tokom jula i augusta u Kolašinu.
Oko 1,5 milijuna eura uloženo je u infrastrukturnu pripremu centra grada za ovo ljeto. A nove turističke investicije Kolašinci očekuju nakon izrade urbanističkih planova, kaže gradonačelnik Mileta Bulatović.
Donešene su odluke za 8 studija lokacije, svih tih 8 studija je vezano za turizam, ili se radi o hotelima ili vilama ili pansionima.
Očekivanje turističkih investicija uvećala su i cijene nekretnina u Kolašinu. Prema riječima gradonačelnika, sve nekretnine u centru grada su prodate.
Mislim da u centru grada se kreće do blizu 400 eura kvadrat, s tim ne može se kupi, nema ga, a u zonama na periferiji do 20 do 5 eura zaista gdje je po planinama tamo. Urbanistički to je vrlo bitno, to je 1000 metara greško prostoru se vide.
Da li Kolašinci rado prodaju zemlju i nekretnine uopšte poput Budvana?
Pa prodavali smo, znate kako, mislim da to nije vječno. I sve prolazi pa i to. Postoje interesovanje, ali mislim da su najatraktivnije lokacije prodate i mislim da je bilo pametnije to valorizovati na drugi način, gdje tim nismo bili spremni za to.
Evo i utisaka nekih od posjetilaca Kolašina.
Zdrava hrana, zdrava priroda, čist vazduh. Pa da bi živio turistički 12 mjeseci treba mnogo toga raditi, prije svega putne pravce.
Kako se kaže, nema toga koje narod ugodi, znači nađe se neko i da se poželi.
Prije par decenija Kolašin je bio neizbježna izletnička destinacija za posjetioce Rivijere. Međutim, Crna Gora još nije spremna na povezivanje turističkih centara u jednu turističku destinaciju, čime bi se moglo parirati konkurentnim turističkim zemljama. Mileta Bulatović.
Mislim da stvari brzo idu, da nas se nas malo zateknu. Ima mnogo obaveza koje moramo da govorimo, a mislim da još nemamo snagu za to. Mi nemamo ni jedan metar autoputa, nemamo jedan magistralni put, nemamo jake dalekovode, nemamo ono što sve pretpostavke za turizam. I ono što mora da kaže, ne može turizam samo sebe da razvije. Mislim da se tu ne smijemo zavarati. Može mnogo, ali ne može sve, mora da bude i poljoprivreda i da preko njega dobijemo taj izvozni brend. Mi se bojim se da nećemo spremni biti za toliki broj gosti.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
I dalje smo na sjeveru Crne Gore temom iz kulture. Nijedno profesionalno pozorište ne postoji na sjeveru Crne Gore, iako se u Bilom Polju već 4 decenije održava popularna i posjećena manifestacija Festival crnogorskih dramskih amatera. O tome Cea Sadiković.
Sala Bilopoljskog centra za kulturu ovih je dana puna ljubitelja dramske umjetnosti. 38. Festival dramskih amatera Crne Gore je u toku. Taj festival, ali i skoro vijek pozorišne tradicije, garancija su za punu salu, a pod garanciju, kazali bi Bilopoljci, i ove će godine jedna od tema razgovora kulturnih radnika biti pitanje zašto Bilopolje nema profesionalno pozorište i pored najava iz godine u godinu da će ga biti.
Da, mi smo amateri.
Odglumljena konstatacija Age Dobarđića višesmisleni komentar koji njegova koleginica iz Bilopoljskog amaterskog ansambla, profesorica Nada Pavićević, ističe kao nebrigu o kulturi.
Profesionalnog pozorišta u Bijelom Polju još uvijek nema, nažalost. Mi bi odista bili radosni i ushićeni tim činom kada bi se zaista dogodilo da Bijelo Polje dobije profesionalno pozorište. Zato što je pozorište i drama uopšte najsugestivniji književni rod. Zašto ga nema, ja stvarno ne znam. Ko je tu zatajio, to morate da tragate zatim ko je zatajio u tom poslu.
Uostalom, na sjeveru Crne Gore ne postoji ni jedno profesionalno pozorište. To stanje bi trebalo izmijeniti, kaže predsjednik opštine Bijelopolje Tarzan Milošević. Producentsko pozorište sa par profesionalaca moglo bi biti rješenje u prelaznom periodu.
Nismo imali obećanje da će biti ansambl, ali rekli smo da u ovoj godini će biti u Bijelom Polju profesionalno pozorište. Dogovorili smo se da producentsko profesionalno pozorište zaživi u ovoj godini, obezbijedili smo sredstva iz budžeta i mi očekujemo u ova 2 dana da će doći ministar kulture u Bijelo Polje tokom ovog festivala.
Da ga pitamo da obeća opet za iduću godinu profesionalno.
Ne treba obećavati, znači ne treba obećavati, imat ćemo producentsko pozorište, jedan dio ljudi koji će biti profesionalno zaposleni. Ono što je važnije, mislim od toga da ćemo sigurno tokom ova nekolika dana zajedno sa Ministarstvom kulture se dogovoriti da će Bijelo Polje u sljedeće 2 godine, nadam se, zajedno sa Ministarstvom kulture raditi na tome da počne izgradnja pozorišta za 120 do 180 mjesta u Bijelom Polju.
Profesorica Nada Pavićević.
Pa značio bi krunu kulturnih događanja.
I dokad ćemo biti u pozorišnom smislu amateri? A evo već 30-40 godina smo to.
Pa ne znam da li sve to nazvati amaterizam.
A tako pišu naslovu festivala?
Bez obzira. Čim predajete sebe i unosite svoj duhovni svijet, to nije amaterizam, on se tako zove, ali
pa
nije.
Da budemo profesionalni amateri.
ne može, to je dvoje nespojivo. Ili ste profesionalac ili nijeste, ali tako se zove.
Bjelopoljski dramski amateri. O, kako to gordo zvuči.
Poštovani posjetioci, gledat ćemo predstavu Nema predstave.
Da, mi smo amateri.
Sigurni su i da?
Da bi grad bio grad. I pored svega ostalog potrebno je da ima jedno profesionalno pozorište da bi u pravom smislu riječi bio grad.
Iz Bijelog Polja za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Podsjećamo se najvažnijih vijesti. U Crnoj Gori slabi borba protiv trgovine ljudima, upozorava State Department. Opozicija iza zatvorenih vrata razmatra efikasnost skupštinskog rada. Dragan Marković Palma potvrdio da njegova stranka hoće sa Tadićem da formira novu vladu Srbije. Dačić odbacuje mogućnost raspada koalicije okupljene oko SPS-a. Turski vrhovni sud poništio odluku parlamenta koji je dozvolio ženama da nose marame u školama i na fakultetima. U prethodnih 30 minuta, poštovani slušalci, u studiju u Pragu sa vama su bili Mahir Elšani i Dimitrije Jovićević. Hvala na pažnji i do slušanja.